Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille. Meillä oli eilen tuossa Tampereen puolella 3 kokousta ja mä sitten illalla huomasin, että mä olin ihan tyhjä, kun mä lässäin sinne Merjan sohvalle sitten nukkumaan. Mutta tietysti voidaan vaan sanoa, että tänään on uusi päivä ja armo uusi. Mutta mä oon jostain Nokiata niin kuin ajatellut sillä tavalla, että tietysti olen itsekin yllättynyt, että nyt sitten tuli, mutta on monille veljille sanonut, että Nokialle tekisi niin kuin hyvää aloittaa niin kuin apostolinen työ siihen kaiken sen rinnalle, mitä on. Ja perustelee sitä ihan sillä Raamatun kohdalla, missä Paavali kävi keskusteluja siellä Tyrannuksen koulussa. Eli käytännössä hän kävi juutalaisten kanssa keskusteluja ja toi sitten esille sen tosiasian, että mikä on se todellinen evankeliumi. Ja sitten siellä se päättyi sitten ne keskustelut siihen, että siellä sanotaan, että hän erotti opetuslapset siitä joukosta, siitä keskusteluryhmästä. Koska hän näki sen selkeästi, että jos ne olisi jäänyt siihen, niin siitä ei olisi syntynyt raamatullista seurakuntaa. Ja ei sitä Nokian siitä varsinaisesta herätyksestäkään koskaan tule raamatullista seurakuntaa, että sen voi sanoa ilman mitään niin kuin semmoista profeetallista henkeä, sen tietää sitä perustuksista. Ja mä haluaisin uskoa, että kuitenkin on sitten ihmisiä, jotka aidosti on kohdannut Herran ja haluaa sitten jatkaa sitä kasvamista hänessä. Ja Paavali tietysti oman aikanaan varoitti siitä ankarastikin, että on toinen evankeliumi. Nyt kun me ollaan lopun ajassa, niin joskus välillä tekisi mieleen sanoa, että on kolmas ja neljäskin evankeliumi. Että on niin sekaisin tämä hengellinen elämä. Mutta sitten ei me voi jäädä sitä voivottelemaan, että kuinka sekaisin se yleisesti on, vaan mehän ollaan jokainen henkilökohtaisesti kuitenkin Jumalalle tilivelvollisia meidän omasta vaelluksesta. Ja tietysti sitten ollaan siitä paikkakunnastakin jollakin tavalla vastuussa, missä asutaan. Ja Raamattu kuitenkin selkeästi sanoi, että totinen valkeus yhdistää. Eli sanotaan niin päin, että kun me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja nyt sitten, jos sitä yhteyttä ei ole ja se ei toimi, niin kyllä se on silloin pakko tunnustaa, että silloin vaelletaan pimeydessä. Koska jos se valkeus on meissä, niin se automaattisesti yhdistää ja sitten jos se puuttuu, niin silloin sitä yhteyttäkään ei ole. Eli silloin, jos yhteyttä ei ole ja se puuttuu, niin kyllä se tietyssä tavalla myöskin on parannuksen teon paikka. Ja nythän sitä ei voi silleen tehdä, että sanoo sille vierustoverille, että tee parannusta, että tulee yhteys, vaan se menee aina siihen, että ensimmäisenähän me ollaan jokainen sitten jumalaisessa velvollisia kysyä, että missä kohdassa minun on tehtävä parannusta, että yhteys löytyy. Koska se valkeus sitten yhdistää, kun me tullaan valkeuteen. Että kyllä hajannuskin on sitä, että se johtuu pimeydestä. Sitten eilen viittasin semmoisen raamatun kohtaan, niin silloin eilenkään kääntänyt siihen, enkä käännä tänäänkään, mutta siellä jossakin sellaisessa ajassa, kun Israelin kansa vaelsi, että heillä ei, välillä oli tuomari ja välillä ei ollut tuomariakaan siellä, niin sitten siellä jossakin kohdassa sanotaan jostakin tietystä ajanjaksosta, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja tässä ajassa se jotenkin korostuu, että ihmiset tekee sellaisia omia linjauksia ja valitsee sen oman tahdon tien ja tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ja monta kertaa vielä niin, että ihan vilvittömällä sydämellä, että ihan sen takia, että miten vaan koetaan, että näin pitäisi tehdä. Välttämättä edes kysymättä sitten sitä, että onko tämä nyt Jumalan sanan mukaista ja Jumalan hengen mukaista. Ja tietysti väärin opetusten tähden myöskin tehdään sitä, mikä on omasta mielestä oikein. Mutta se ei synnytä sitten taas raamatullista seurakuntaa eikä synnytä sitä todellista yhteyttä, jos me lähdetään tekemään sitä, mikä meidän omasta mielestä on oikea. Eli kuitenkin Jumalan tahto, että me lähestytään Herraa, niin hän lähestyy meitä. Ja kun me etsitään Herraa, niin me löydetään hänet. Niin kyllä tämä seurakuntajärjestyskin löytyy, jos se lähdetään etsimään ja löytyy se valkeus ja kaikki löytyy, kun me vaan aikamme etsitään, niin eihän Jumala pidätä meiltä mitään hyvää eikä kiellä meiltä mitään hyvää, niin kuin se on kirjoitettu. Mutta tämä jotenkin alkoi elämään minun sisimmässäni, tämä Efesolaiskirjeen 3, kolmas luku tai jotkut jakeet siitä, mutta kokonaisuuden takia mä luen sen kuitenkin koko luvun. Sen takia minä Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen sitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankelimin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankelimia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta hänen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, että te lannistu niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähteni kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hänen kirkkautensa runsausen mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Että Paavali tässä niin kuin tavallaan antaa tervehdyksen sitten, että kautta kaikkien sukupolvien, kun ajatellaan, että Paavali ajasta on jo sitten montako kymmentä sukupolvea siellä on, niin se sama sanoma, että hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesus kautta kaikkien sukupolvia aina ja iankaikkisesti. Mehän eletään tätä samaa armotalousaikaa ja kautta, mihin Paavali tässä sitten viittaa tähän taloudenhoitoon ja näihin asioihin, niin eletään sitä edelleenkin samalla tavalla, samaa ajanjaksoa tietyssä mielessä, eli tämä Uuden liiton seurakunta-aikaa ja järjestystä. Sitten tässä jakeessa puhuttiin täällä 10. jakeessa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Niin mä oon jotenkin puhunut sitä monella paikkakunnalla, että jos nousee sellainen seurakunta, jota ei helvetin portit voi kukistaa eikä voi estää, niin sen yksi tehtävä on pitää tiedotustilaisuutta hengen maailmassa. Ja ensisijaisesti tässä puhutaan nimenomaan pimeyden valloista, mutta sitten siinä se kyllä viittaa myöskin se alkukielen sana siihen mahdollisuuteen, että siinä puhutaan myöskin enkeleistä. Mutta ainakin pimeyden valloille meidän pitäisi pitää tiedotustilaisuutta jokaisella paikkakunnalla, missä me sitten asutaan ja eletään ja missä pyhät kokoontuu, niin seurakunnan yksi tehtävä on tuoda julki Jumalan moninainen viisaus. Eli se ei tulekaan suoraan sieltä valtaistuimelta, niin kuin me ehkä on ajateltu, että se vaan laskeutuu sieltä niin kuin pilvenä taivaasta se Jumalan moninainen viisaus, vaan seurakunta on se, joka pitää sen niin kuin yllä sen Jumalan viisauden tai tuo sen julki kerta kaikkiaan. Sanotaan siis, että seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli tietyllä tavalla seurakunnan pitäisi niin kuin nousta sitten tiedottamaan saatanalle, että nyt on seurakunta, jolla on se Jumalan moninainen viisaus olemassa ja se Jumalan läsnäolo. Ja jos ajatellaan sitten, kun Jeesus siellä Golgatan ristillä huusi, että se on täytetty, niin se huuto jo sinänsä sitten laittoi helvetin vapisemaan. Mutta sitten jokainen, joka sitten siihen sovitustyöhön turvaa ja alkaa sitten sen pelastuksen perustukselle rakentamaan ja siinä elämään, niin jatkuvasti se kaikuu uudelleen ja uudelleen se sana, että se on täytetty. Koska siinähän se koko meidän uuden elämän niin kuin salaisuus on, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja on huutanut sen niin kuin ikään kuin ensimmäisen voiton huudon. Ja sen perusteella me voidaan sitten uudelleen ja uudelleen julistaa, että se on täytetty, että hän on ylös noussut ja hän elää. Ja tietysti myöskin julistaa sitä, että hän tulee takaisin. Niin kuin siellä jossakin ilmestyskirjassa se palava morsian sitten huutaa, että tule Herra Jeesus. Mutta minkälaista se tiedotustilaisuus sitten on, että mikä niin kuin tuo julki sen, että jollakin paikkakunnalla on seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa, niin kyllä se hyvin pitkälle on myöskin noissa jakeissa, mitä Marjut luki tähän alkuun, että on se keskinäinen yhteys, on se rukous ja on se apostolinen opetus ja on leivän murtaminen, että on kaikki ne peruskysymykset kunnossa. Mutta sitten myöskin ylistäminen on sellainen asia, joka laittaa helvetin vapisemaan. Jos ajatellaan, että saatana oli siellä taivaassa se ylistyksen johtaja ja sitten siltä paikalta hän lankesi, niin kyllä se on ihan selvä asia, että joka kerta kun se voimallinen ylistys seurakunnan keskellä nousee, niin se laittaa sieluvihollisen vallat ja voimat vapisemaan. Ja on siinä ylistyksessä sitten jotakin sellaista hoitavaakin sitten, jos ajatellaan, että Daavid soitti sitten vanhalle kuninkaalle kannelta, että saatiin jollakin tavalla se demoni hänessä pysymään hallinnassa, niin on siinä ylistyksessä myöskin sitä, että se myöskin hoitaa niitä ihmisiä, joilla on sitten demonien kanssa ollut ongelmia. Ja sanahan sitten sanoo ylistämisestä, että se on soveliasta. Ja kyllä se Uuden liiton seurakuntaa sitten kuuluu. Ja Paavali sitten sanoo sillä tavalla, että minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni ja minun on veisattava kiitosta hengelläni. Eli se kuuluu tähän Uuden liiton niin kuin seurakunta elämään, että on sitä kiitoksen veisuutta ja ylistystä. Ja se on sitä Jumalan moninaisen viisauden julkituomista. No sitten siinä, mitä Marjo tuki, oli se sana rukouksesta, että mitä enemmän on rukousta, niin sehän vie meitä syvemmälle Kristukseen ja tietoisuuteen siitä Jumalan tahdosta ja Jumalan moninaisesta viisaudesta. Ja monta kertaa siellä rukouselämässä sitten myöskin paljastuu ne sieluvihollisen juonet. Eli ne tulee siellä julki ja ne tulee sitten valkeuteen nuhdeltavaksi. Ja taas sitäkin kautta se Jumalan moninainen viisaus tulee taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon. Mutta ylipäätään se kokoontuminen, että se oli eilenkin esillä se Raamatun kohta, että yksi ajaa pakoon 1 000 ja 20 000, niin kyllä meidän Uuden liiton seurakunnassa on ymmärrettävä, että siinä puhutaan henkivalloista, eikä ajatella sitä luonnollisena armeijana enää, koska ne on esikuvallisia kirjoituksia, ne Vanhan testamentin kirjoitukset, niin jos seurakunnassa on yksi sydän ja sielu, niin sillä keskinäisellä yhteydellä on suuri merkitys, että yksinään saa pakoon 1 000, mutta kun 2 tulee yhteen, niin 10 000, ja siitä se lähtee sitten se yhteyden voima niin kuin kertaantumaan. Niin sitä kannattaa sitä yhteyttä vaalia ja etsiä, koska siinä on sitten se suuri Jumalan voimankin sitten ilmenemisen salaisuus. Ja sitten siellä apostolisen aikana siellä ne rukoili ja Pietari vapautui sitten sieltä vankilasta, kahleet vaan kirposi hänen keholtaan ja hän vyötti paulaantuvat jalkoja ja käveli vaan sieltä vankilasta ulos. Ja toisen kerran taas sitten kun ne rukoili, niin se koko paikka vapisi. Eli Jumala osoitti, että siinä yhteydessä ja siinä rukouksessa, mikä nousee yhdestä sydämestä ja sielusta, niin siinä on Kristuksen läsnäolo ja siinä on Jumalan voima. No sitten sanalla tietysti on keskeinen merkitys, että mitä enemmän ihminen ja kokonainen seurakunta tulee sisälle Jumalan sanaan, niin sitä heikommallehan silloin sieluvihollinen joutuu. Ja Jumalan sanasta sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Niin nyt se sana sitten, kun se viiltää meissä sitten sielun ja hengen irti, niin se auttaa meitä erottamaan sitten selkeästi asioita, että mikä on Jumalasta ja mikä on sielun vihollisesta. Koska saatana tuo sieltä, kun sieltä sanotaan sitä sanotaan, että sielullista riivaajien viisautta, eli saatana tuo sieltä sielun kautta niitä asioita ihmisen elämään ja pyrkii sitä kautta hallitsemaan sitten jopa uskovaakin. Mutta sitten kun Jumala tarjoilee suoraan sinne ihmisen hengelle, ja nyt jos sitten se sana on saanut erottaa meissä sielun ja hengen, niin aika vähän siellä enää sitten saatanalla on mahdollisuutta sieltä sielun kautta koukata meidän elämään niitä petollisia asioita, näkyjä tai vääriä profetioita tai vääriä tuntemuksia tai millä tavalla ne tuleekin. Niin jos sielu ja henki on sana kaksiteräinen miekka saanut erottaa toisistaan, niin se tuo sellaisen tietyn niin kuin perusvapauden. Ja yleensä asia on sillä tavalla, että sillä elämän alueella, missä uskova ei ole niin kuin sisäistänyt Jumalan sanaa, että se sana ei ole vielä tullut lihaksi, niin sillä elämän alueella yleensä sitten uskova on heikommilla. Eli siellä saatana onnistuu sitten pettämään ja onnistuu langettamaan. Mutta sitten kuitenkin Jumalan sana kehottaa meitä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli se pitäisi olla niin kuin se korkein tavoite, että minun ja sinun kutsumus tulee niin lujaksi, että minä en koskaan lankea. Että kasvetaan sanassa ja kasvetaan sitten hengessä ja kasvetaan tässä Jumalan tuntemisessa. Niin kuin täällä sitten näissä viimeisissä jakeissa, esimerkiksi jakeissa 18 sanotaan niin, että te rakkauteen juurtuneen ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Eli hän kasvattaa meitä tuntemaan Kristuksen rakkauden, ja sitten mihin kaikkeen tämä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys sitten viittaakaan, niin se viittaa semmoisiin jotenkin semmoisiin syvällisiin ulottuvuuksiin Kristuksessa, että kun tässä muutenkin puhutaan tästä Kristuksen salaisuudesta, joka on niin kuin ollut kätkettynä, mutta nyt se on niin kuin julki saatettu, ja nyt tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee näiden taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon, niin siinä Kristuksessa on sitä ulottuvuutta, on sitä syvyyttä ja on leveyttä ja on pituutta, ja siihen Jumala haluaa meidät viedä. Että jotenkin jos sellaista peruskristillisyyttä tässä maassa katselee, niin tai kiertää nyt näitä kirkkokuntiakin sitten, niin monessa se opetus on sellainen, että sen, sanotaan nyt semmoinen keskiälykäs ihminen, niin se noin 3 kuukaudessa pystyy omaksumaan kaiken, mitä siellä on tarjottavaa. Ja sen jälkeen sieltä ei oikeastaan enää tule lisää. Eli se mylly pyörii niin kuin sitä samaa ympyrää vuodessa toiseen. Se on niin kuin kirkollisessa järjestelmässä on se kirkkovuosi ja sitten se on kirkkokäsikirja ja sen mukaan mennään. Se pyöritään sitä samaa ympyrää vuodesta toiseen. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut sitä, että me alettaisiin pyörimään jonkun kirkkovuoden tai kirkkokalenterin mukaan, vaan että jos taas on 1 vuosi kulunut, niin sitten se Jumalan silmissä tarkoittaa sitä, että me olisi ymmärretty lisää tästä Kristuksen rakkaudesta, ja olisi ymmärretty jotain lisää, että mitä se pituus ja syvyys ja korkeus ja leveys oikein on. Että emme missään tilanteessa niin kuin jysähdettäisi yhtäkkiä paikalleen, ja mä koen jotenkin, että se on semmoinen niin kuin ylpeä henki, joka jossakin tilanteessa sanoi, että minä olen jo oppinut kaiken ja minä tiedän kaiken. Ja kuitenkin Paavalilla oli sellainen nöyrä mieli, että vaikka hän kuinka sitten oli apostoli ja jonain päivänä näki, että kuollut heräs ja jonakin päivänä riivaa ja lähti ja jonain päivänä sitten hänet kivitettiin melkein kuoliaksi ja taas hän siitä nousi, niin sitten hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli hänellä oli sellainen halu, että hän halusi vielä niin kuin saada jotain lisää Kristuksesta, Jeesuksesta. Vielä saada lisää hengellistä kasvua, eli kurottautua sitä täydellistä kohti. Ja nyt jos meiltä menee tässä asiassa niin kuin se halu täältä sydämestä, että minä en haluakaan enää kurottautua lisää, niin sitten me aletaan pyörimään sitä sellaista ympyrää vaan vuodesta toiseen samankaltaista. Aina vaan eikä niin kuin tulekaan lisää. Eli kyllä se on kysymys siitä, että meidän sydämessä on semmoinen niin kuin oikein jano ja halu kasvaa. Niin kuin sitten Johannes Kastaja pukee sen sanoiksi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa minussa. Ja sitä me tarvitaan joka päivä, että jos sellainen mieli, että minä taas haluan tänään vähetä ja haluan taas huomenna vähetä, jotta Kristus voisi kasvaa. Kristus ei voi kasvaa meissä, jos me emme vähene. Jos me emme tule pieniksi, niin ei Jumala voi koskaan tulla meidän elämässä suureksi. Se jossakin, johonkin tasoon se silloin niin kuin jämähtää ja pysähtyy niin kuin paikalleen. Sitten tässä niin kuin yksi semmoinen tärkein asia on, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, niin kuin täällä tässä sitten jossakin näissä jakeessa niin kuin viitattiin siihen. Eli Jumala kasvattaa meitä sitä varten, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja juurtuisimme rakkauteen, niin kuin tässä jakeessa 18, että rakkauteen juurtuneina ja perustuneina. Niin vasta sitten oikeastaan voi käsittää sen, mitä se pituus ja leveys ja syvyys ja korkeus oikein on, kun juurtuu rakkauteen. Sitten siellä Jeesus viittaa siellä jossakin Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sellaisen niin kuin mielenkiintoisen asian. Sitten sanoo niille opetuslapsille, että en minä enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä kutsun teitä. Sillä palvelija ei tiedä, että mitä hänen herransa tekee, mutta ystäville hän puhuu kaikki. Niin ei hän sanonut sinä päivänä, kun hän sitten kohtasi siellä Pietarin ja kohtasi hänen veljensä ja kohtasi ne opetuslapset ja sanoi, että pistäkää verkot naulaan, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin ei hän ensimmäisenä päivänä sanonut heille, että minä kutsun teitä ystäviksi. Vaan ne oli jonkun aikaa kasvanut siinä Kristuksen tuntemisessa ja sitten Jeesus sanoi, että minä kutsun teitä ystäviksi. Ja minä uskon, että meillä uskovillakin on vähän semmoinen tilanne siellä sydämessä, että jossain vaiheessa alkaa, niin kun sitä sanaa on kuullut ja on sitä rukouselämää ja alkaa avautumaan tälle Kristuksen rakkaudelle, alkaa niin kun tiedostaa tällä sisimmässä, että minä en ole vaan palvelija, vaan minä olen Jeesuksen ystävä. Niin silloin se on merkki siitä, että sitä Kristuksen niin kun tietoisuutta on niin kun, ja sitä kasvua on tapahtunut meidän elämässämme. Eli Jumala haluaa viedä meidät semmoiseen ystävyyssuhteeseen. Ja sitten jossakin toisessa kohdassa niin meitä uskovia kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. Ja se on jotenkin sellainen syvällinen asia, että jos kuvittelet itse siellä, tai minä kuvittelen itseäni siellä kaikkivaltian Jumalan rinnalla, ikään kuin, tasavertaisena työtoverina tekemässä työtä, niin siellä alkaa pieni ihminen vapisemaan, että miten sitä on mahdollista, että minä tällainen hyppysyön savea on Jumalan työtoveri. Mutta ei sitä kannata liikaa järjessä sitten vuntsata sitä kysymystä, vaan ajatella, että se on Jumalan kutsu meidän elämässämme, ja se on etuoikeus Jumalalta, että me saadaan olla elävän Jumalan työtovereita. Ja eilen puhui siitä sitten, että mitä se Kristuksen sovelias Jees merkitsee, niin se merkitsee just sitä, että kun meidän hartioilla on Kristuksen sovelias Jees, niin silloin me olemme siinä työtoveruudessa Jumalan kanssa. Eli se työtoveruus todellisuudessa on sitä, että sinun ja minun yllä on Kristuksen sovelias Jees, että saadaan tehdä Jeesuksen kanssa yhdessä työtä. Ja kyllä se tasavertaisuus ilmenee myöskin sitten siinä, että Jeesusta kutsutaan meidän vanhimmaksi veljeksemme. Et ikään kuin hän lähtee meidän kanssa samalta viivalta, sitten sanotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Ja sen takia hän voi meitä ymmärtää ja voi meitä heikkoja auttaa, koska hän, Hän on ollut kaikessa kiusattuna, mutta kuitenkin ilman syntiä, niin hän synnyttämisenä tähden hän saattoi meidät lunastaa. Niin me voidaan siinä soveliaassa ikeessä sitten olla hänen työtovereinaan, Jumalan, kaikkivaltia Jumalan työtovereina ja tehdä näitä Jumalan asioita. Ja siinä hän sitten, siinä työtoveruudessa meitä sitten kutsuu ystäviksensä. Ja haluaa tehdä oikein jokaisesta opetuslapsesta ystävänsä. Niin luetaan se täältä, mä nyt löysin sen jakeen, itse asiassa se on Johannes 15 ja 15, että se voi olla jatkossa vielä helpompi muistaakin. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ei tämäkin osoittaa, että ne oli ollut opetuksessa jonkun aikaa, koska Jeesus sanoi, että minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Eli Jeesus oli puhunut niille näitä Jumalan valtakunnan asioita. Mutta sitten todellisuudessa kävi sitten vielä niinkin, että kun Jeesus oli kuollut, niin ei kaikki opetuslapset vielä tiedostanut sitä, että mitä Jeesus kaikkia heille oli opettanut. Esimerkiksi siellä Emmauksen tiellä ne kulkijat oli hyvin semmoisessa epätietoisuuden tilassa, kun ne sanoi, että kun se vieras muukalainen, joka todellisuudessa oli Jeesus, lyöttäytyi heidän matkaseuraansa, niin ei he tunnistaneet häntä Jeesukseksi. Ja hän alkoi kyselemään sitä Jeesukselta, että etkö sinä tiedä, mitä sille Jeesukselle on tapahtunut. No kyllä Jeesus tiesi, kun hän steppaili siellä tiellä ylös nousseena. Mutta sitten hän niin kuin lohdutti niitä opetuslapsia, että lähtien kaikista kirjoituksista ja profeetoista, ja sitten hän sanoi, että te hitaat niin kuin uskomaan, että eikö tätä kaikkea pitänytkin sille Messialle, sille Kristukselle tapahtuma. Eli hän sitten rohkaisi heitä ja osoitti heille, että kaikki se, mitä siellä Kolkatalla ja siellä haudan äärellä on tapahtunut, niin se on jo ennustettu, se pitikin tapahtua. Ja sitten minua on oikein siunannut siellä Emmauksen tien kohdalla sitten se loppupäätelmä, mihin ne opetuslapset sitten tulivat, kun he sitten sanovat toisille, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli nyt minä haluan uskoa sillä tavalla, että jos Uudenliiton seurakunnassa tämä on se sitten opetustoimi tai sanan julistaminen tai missä muodossa se tuleekin, että jos se tulee Kristukselta ja se tulee Jumalan voimassa niin, ja voitelussa, niin se synnyttää meidän sisimmässämme palavuutta. Eli siitäkin me voidaan testata sitten, että jossakin tilanteissa, että onko se, mitä me kuulemme, aitoa ja oikeata. Eli se synnyttää täällä uudesti syntyneessä ihmisessä, siellä henki-ihmisessä, palavuutta ja reaktioita Jumalaa kohtaan. Eli se sana, joka tulee Jumalalta, niin se synnyttää vastakaikua. Ja myöskin sitten niin, että se vie meidät sitten semmoisiin uusiin ulottuvuuksiin, niin kuin se yksi julistaja sitten siellä Floridassa saanoi se suomalainen vanha veli, niin hän sitten siellä, kun hän puhui sieltä pöntöstä, niin hän sanoi, että kun sinä nyt siellä penkissä sitten istut ja kuuntelet, ja jos sinä yhtäkkiä huomaat, että sinun ajatusmaailmasi menee ihan sivuraiteelle siitä, mitä se julistaja puhuu, niin hän sanoi, että anna mennä, että se on pyhä henki. Eli Jumala voi niin kuin tehdä sen rikkaaksi sillä tavalla sen Jumalan sanan, että se tulee meille henkilökohtaiseksi, ja sitten myöskin, että se tuo meille niin kuin täyttymyksen siihen tarpeeseen, mikä meillä on. Eli Jumala haluaa antaa niin kuin jokaiselle jotakin. Mutta hän haluaa kasvattaa meidät nyt tähän ystävyyssuhteeseen, että me oltaisiin sellaisia samankaltaisia, niin kuin Jeesuksesta sitten sanotaan siellä, että meidän käännöksessä sanotaan, että hän oli hoidokki siellä isän rinnalla, mutta sitten alkukielen käännös sanoi, että hän oli varma ja vahva työtoveri. Tai sitten se voidaan kääntää myöskin niin, että hän oli maailmankaikkeuden arkkitehti. Mutta kuitenkin, että hän oli varma ja vahva työtoveri. Niin nyt kun hän on meidän vanhin veljemme, niin se tarkoittaa silloin käytännössä sitä, että ei Jumala ole tarkoittanut sille, että vain se hänen ja Jeesuksen työtoveruus on varma ja vahva, vaan että jokainen uskova tulee siinä valitsemisessa ja kutsumuksessa lujaksi, että hänestä tulee se varma ja vahva työtoveri ja luotettava. Ja sitten kun ajatellaan tätä Jumalan palvelemista, niin sen niin kuin semmoinen oikeastaan niin kuin ykkös semmoinen nimittäjä tai kysymys on, niin siellä sanotaan, että sitä ennen kaikkea Jumalan palvelta edellytetään uskollisuutta kuolemaan saakka. Eli se on niin semmoinen ykkösnimittäjä, että kun meitä nyt sitten kasvatetaan siihen varmaan ja vahvaan työtoveruuteen ja ylipäätään elävän Jumalan työtoveruuteen, että meitä kasvatetaan samalla tai yhtä aikaa pysymään hänelle uskollisena loppuun asti, kuolemaan saakka. Eli viimeisen hengenvetoon asti, että tulee siellä lopun ajassa sitten minkälaisia myllerryksiä tahansa, niin jos me olemme perustuneet ja juurtuneet rakkauteen, niin ei sitten meitä voi mikään erottaa siitä Kristuksen rakkaudesta. Ja jossakin kohdassa on, kun se Timoteus-kirjeessä kysytään, että mikä voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta, alastomuusko vai vainoko vai miekka. Ja se vastaus on siihen kysymykseen, että ei mikään. Jos minä olen siinä rakkaudessa ja haluan siinä pysyä, niin minä todella myöskin pysyn siinä. Eikä siitä meitä voi mikään irroittaa. Että vaikka niitä uskon sankareita, niitä rikki sahattiin ja rikki revittiin, niin ei niitä saatu siitä uskostaan luopumaan. Se oli niin syvällä niissä. Ja siihen meitä kutsutaan, että se usko olisi meissä niin syvällä, että tulee tässä lopun ajassa minkälainen vaino tai ahdistus tahansa, niin me olisimme perustaneet sillä tavalla rakkauteen, että se rakkaus kestää loppuun asti. Eli kyllä se jotenkin on vakava se vertaus niistä neitsyistä, niistä tyhmistä ja viisaista neitsyistä, tai meidän käännössä on ymmärtäväisistä neitsyistä, niin se on jollakin tavalla niin kuin vakava asia, että jos siitä nyt vähän niin kuin matemaattisesti ajattelee, niin ainakin siinä oli se 50%, jolta öljy loppui kesken matkan sillä tavalla, että se ylkä pääsi tulemaan heille yllättäen. Ja ylkähän tulee niin kuin varas yöllä. Mutta sitten jos ajatellaan, että millä tavalla sitten uskovan pitäisi valmistautua siihen yljän tuloon, niin ei siinä ole mitään muuta keinoa kuin olla joka päivä valmis. Niin silloin se ylkä ei voi tulla yllättäen. Jossakin kokouksessa muistan lukeneeni, kun joku julistaja sitten esitti sellaisen kysymyksen, että uskoville, että olisiko sinulla jotakin pois pantavaa, jos Jeesus tulisi ensi yönä. Ja sitten sieltä nousi niitä käsiä aika paljon, että kenellä oli mikäkin asia, minkä hän haluaisi sitten pistää kuntoon ennen Jeesuksen tuloa. Niin sitten hän jatkoi sitä saarnaa ja sanoi, että pistä se asia tänään kuntoon, että Jeesushan voi tulla sitten kenelle tahansa ensi yönä. Minä luin semmoisen kertomuksen jostakin, se on ihan tosi kertomus, jotenkin paikkakunnalta Suomessa semmoinen, se ei ollut se Seppä Högmanni, mutta se oli joku Seppä sitten, joka sille tietylle kylälle sitten sai armon niin kuin saarnata vanhurskautta. Siellä aina kun hän niitä rautoja sitten takoi, niin hän sitten kehotti ihmisiä parannukseen ja puhui siitä Jumalan vanhurskaudesta. Ja sitten yhdellä viikolla hän sitten sanoi, että ensi sunnuntaina tulee Jeesus. No sitten siinä oli siellä porukkaa, niitä kävi toiset naurahteli ja joku sitten meni vakavaksi, että jos se Seppä nyt puhuu kuitenkin totta. No joku sitten sanoi, että minä menen maanantaamuna sinne rautojen kanssa, että siellä se kilikuttaa niin kuin ennenkin ja tulee sitten rautakangen kanssa sitä pajan ovesta sisään. Niin Seppä oli pajassa, mutta hän oli pyhä puku päällä ja hän oli silloin sunnuntaina sitten lähtenyt taivaaseen. Eli hän oli puhunut niin kuin omasta lähdöstään, että Jeesus tulee ensi sunnuntaina. Eli hän oli sen aikansa sitten saarnannut vanhurskautta. Sitten jossakin kylässä Suomessa myöskin tapahtui sellainen, mä en ihan tarkasti sitä muista, mutta kuitenkin siellä oli semmoinen uskova mies, joka sielläkin saarnasi Kristusta. Ja sitten siellä oli myöskin kokouksia siinä talossa ja siellä myöskin usein laulettiin sitten semmoista jotain tiettyä hengellistä laulua, jossa oli se veren sanoma ja se Kristuksen ihanuus ja se taivas kaipuu. Ja sitten yhtenä yönä se laulu alkoi sitten soimaan siellä sitten sieltä sen uskovan kodista sitten oikein sillä tavalla, että se koko kylä kuuli sen. Ja tuli katsomaan ja ajatteli, että onkohan ne uskovat tullut hulluksi, kun ne keskellä yötä pitää siellä kokousta. Ja kun ne tuli sitten sinne, niin se kaveri oli lähtenyt taivaaseen ja se oli enkelikuoro sitten, joka lauloi sitä laulua vielä kerran koko sille kylälle. Ja sitten mulla on semmoinen ystävä, joka on Brasiliassa ollut sitten lähetyssaarnaaja, ja hän myös kertoi, että hänellä on sitten semmoinen kaveri, joka sitten oli siellä entisessä elämässä sitten ollut kaikenlaisissa. Ja sitten sillä ei toisessa kädessä sitten ollut kuin peukalo ja etusormi, ja sitten se oli jossakin rakennustyömaalla töissä sitten, ja se sieltä purkutyömaalta sitten löysi sellaisen, mä en tiedä tarkkaan sitä englanninkielistä sanaa, oliko se mandoliini vai mikä se oli se soitin, minkä hän löysi. Ja sitten hän sanoi vaan perheille, kun tuli kotiin, että minä menen tuonne toiseen huoneeseen ja minä en tule sieltä sitten ennemmin ulos ennen kuin Jeesus on opettanut minut soittamaan tätä soitinta. Ja sitten hän tuli sieltä ja sitten alkoi soittamaan, ja todella Jeesus oli sitten opettanut hänet soittamaan, että hän oli kyllä vahva siinä lapsen uskossaan. Ja sitten hän aina siinä talon kuistilla sitten iltaisin soitti sitä soitinta, mutta sitten kun se oli vanha se soitin, niin se meni palasiksi, ja sitten hän oli aika vaikea alkaa sitten liimaamaan sitä takaisin kasaan, ja kieliäkin vissiin meni poikki, ja hän sitten illalla sen laittoi siihen pöydälle sitten palasina, ja sitten kävi nukkumaan, ja sitten yhtäkkiä keskellä yötä niin sitten siihen oveen koputettiin, ja hän meni sitten aukaisemaan oven, niin sitten kaikki naapurit oli siinä semmoisessa isossa kaaressa siinä oven ulkopuolella ja kysyi, että mitä te täällä teette. Niin ne sanoi, että me tulimme kiittämään, että sinä soitit tänä yönä kaikkein kauniimmin, mitä sinä olet koskaan soittanut. Ja sitten hän näytti niin, minun soittimeni on tuolla palasina tuolla pöydällä. Eli enkelit oli taas sitten soittanut, ja sitten hän oli helppo siitä alkaa sitten saarnaamaan sitä veren evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja nyt mä haluaisin viedä tämän tähän, ettei mennä liian kauaksi nyt tästä johdantotekstistä, niin tämän, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, että vaikka niin kuin sanoinkin, että ensisijaisesti se Efesolaiskirjeen kohdassa, kun siinä puhutaan taivaallisista valloista, että Jumalan moninainen viisaus tulisi näin taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin myöskin sillä on ulottuvuutta enkeleihin nähden, jos me olemme oikeassa suhteessa Kristukseen. Joskus on sanottu sillä tavalla, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin on vaiti. Ja eilen puhuin sitten sellaisesta tilanteesta, että kun sain sitten armon muutama vuosi sitten rukoilla siellä Jyväskylässä erää sielun puolesta, että hän tekee uskon ratkaisun, ja kerroin sitten siitä, että en sillä hetkellä tuntenut mitään, kun julistin tämän ihmisen synnit anteeksi annetuksi. Ja sitten kotimatkalla yhtäkkiä, niin sitten siellä jossakin Leivonmäen kieppeellä puolessa matkassa, niin yhtäkkiä mä tajusin, että mä kuulen oikein kaunista laulua. Ja sitten se laskeutuu sille tasolle, että se tuli tähän niin kuin kaulan tasolle. Yhtäkkiä mä tajusin, että minäkin laulan siinä mukana. Ja sitten alkoi niin kuin sydämestä nousemaan sitten niin kuin elämää, että se alkoi elämään se sana, että kun, ja se laulu, että kun syntinen kohdata saa Jeesuksen, niin enkelikuoro taivaassa laulaa. Ja silloin mä niin kuin tiedostin, että kyllä tämä ihminen ihan aidosti ja oikeasti tuli uskoon. Ja ainakin on sellainen enkelikuoro taivaassa, joka ei laula, jos me emme laulata sitä. Jos me emme johdata sieluja pelastukseen, niin se enkelikuoro on vaiti. Mutta sitten uskoisin, että on paljon muutakin sitä taivaallista sotaväkeä, että se toimii vaan silloin ja voi toimia, kun seurakunta toimii. Että kun ajatellaan siellä sitten, oliko se profeetta Elisan aikaa, kun Samaria oli, mikä kaupunki se oli piiritetty, Samaria taisi olla piiritettynä, niin kuitenkin sitten hänen palvelija alkoi sitten yhtäkkiä epäilemään, että mitähän tästä hommasta tulee, että täältä ei nyt taidetakaan päästä enää sitten Käpälämäkeen, niin sitten profeetta vaan sanoi, että Herra, että avaa hänen silmänsä. Ja sitten hän näki ne kaikki sotavaunut ja ne sen taivaallisen sotaväen ja ne enkelit, se palvelija, kun ne silmänsä avattiin. Ja sitten hän tajusi sen, että niitä, joita on meidän kanssamme, on enemmän kuin on se piirittävä vihollisen joukko. Mutta tuskin sitä sotaväkiä olisi siellä ollut, ellei Israelissa olisi ollut profeetta, joka oli tietyllä tavalla niin kuin haastanut sen vihollisen niin kuin esille. Koska vihollinen alkoi reagoimaan siellä, oliko se aramilaisten joukossa sitten siellä jossakin vaiheessa tuli kysymys, että se hallitsija sitten, tai sotapäällikkö kysyi, että kuka meidän joukossamme niin kuin ilmaisee sitten israelilaisille, että mihin me olemme majoittautuneena. tai ilmaise aina, että missä me olemme, että se Israelin armeija aina tietää, missä me olemme. Niin sitten siellä tuli joku ja sanoi, että ei niin, että meidän keskellämme olisi vakoilija, vaan niin, että Israelin saan profeetta Elisa, joka kertoo kuninkaalle kaikki senkin, mitä sinä omassa makuuhuoneessasi puhut. Ja sitten tuo sotapäällikkö tai mikä hallitsi, se lähti etsimään sitten profeetta Elisaa sitten, että saisi hänen päänsä vadille. Niin se antoi niin kuin sille luonnolliselle armeijalle haasteen, vaan se, että Israelissa oli yksi mies, joka oli profeetta. No nyt kun ollaan Uuden liiton seurakunnassa, niin koko seurakunta, jos se on oikeassa suhteessa Kristukseen, niin se antaa valtavan haasteen sitten siellä hengen maailmassa. Ja kyllä se totuus sielujen voittamissakin sitten kuitenkin on se, että siellä hengen maailmassa taistellaan ensin. Että ei siellä turhaan siinä ylistyksessäkään sanota, että kysyttiin, että kuka lähtee ensin, niin sitten sanotaan, että Juuda lähtee ensin vihollista vastaan. Eli jos ajatellaan niin kuin luonnollisessa tasossa, se tuntui ihan järjettömältä, että sen koko armeija edellä meni veisaajat ja soittajat siellä, ja sitten vasta tuli miekkamiehet perässä. Ja taas siinä on kuitenkin esikuva, että samalla tavalla Uuden liiton seurakunnassa, että jos siellä evankelistojen edellä ei mene ylistys ja kiitos ja rukous ja palvonta, niin ei ne miekkamiehetkään pärjää siellä kentällä sitten kuitenkaan. Eli kyllä ne esikuvat puhuu meille. Ja sitten kun ajatellaan inhimillisesti, että mitä merkitystä sillä sitten oli, että huuri Aaron piti siellä vaan sitten, kun Mooseksen kädet väsyi, kun Mooses vaan piti käsiä tällä lailla ylhäällä. Järjen tasossa saatiin, että no mitä merkitystä silloin, kun kaveri vaan istuu siellä kivellä siellä vuorehuipulla ja kädet on tälleen. Ja sitten kun alkaa väsyä, niin sitten huuri Aaron piti niitä ylhäällä ja sitten Joosua siellä alhaalla laaksossa taisteli voiton. Niin mä uskon, että esirukouksella on suuri merkitys ja se on osa sitä Jumalan moninaisen viisauden niin kuin julkituomista. Ja sitten siellä ylistyksellä, että Juudan pitää lähteä ensin. Ja meitähän kehotetaan saapumaan sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisata. Niin saapua sinne kaikkein pyhimpään asti sen kiitoksen ja ylistyksen kanssa. Se on jotenkin semmoinen syvällinen asia, että saapua kiittäen ja ylisteen sinne taivaallisiin esikartanoihin. Niitä on järki oikein käsit, että no minkälaisia kartanoita ne sitten on. En ole koskaan katsonut sitä oikein sitä alkukielen sanaa, että mitä kaikkea se sitten se kartanosana voisi sisältää sitten niin kuin syvällisyyttä. Mutta kuitenkin meitä kehotetaan se kiitoksen ja ylistyksen kanssa saapumaan sinne esiripun sisäpuolelle saakka. Ja sama on esirukouksenkin, että eihän sillä mitään merkitystä ole, jos se ei nouse sinne kaikkein pyhimpään sinne esiripun sisäpuolelle. Eli kaikenhan sinne pitäisi nousta, minkä sinne pitääkin nousta, niin jossakin vaiheessa viime syksynä koin niin kuin semmoisen niin kuin Jumalan puhuttelun siitä, että monen uskova elämässä esirippu on niin kuin suljettuna, että se rukous tai ylistys ei murtaudu siitä. Tai itse asiassa ei tarvitse läpi sitä murtautua, koska esirippuhan on auki, kun Jeesus huusi, että se on täytetty, niin siellä temppelissä repesi esirippu ylhäältä alas, eli se tuli pysyvästi avonaiseen tilaan. Mutta sitten on sellaisia niin kuin ihmisen sisimmässä olevia esteitä, jotka niin kuin vaikuttaa sitten sillä tavalla, että se esirippu on ikään kuin suljettuna, vaikka se käytännössä on auki koko ajan. Ja sehän oli vaan niin kuin käsin tehty, mikä siellä temppelissä repesi, että sitten se Jeesuksen ruumishan oli se todellinen, ja sitten tietysti siellä kaikkein pyhimmässä taivaassa niin on sitten olemassa myöskin se esirippu, tai Jeesus on siellä ylhäällä. No synti tietysti on sellainen, joka voi estää sen, niin kuin sen rukouksen nousemisen sinne kaikkein pyhimpään, koska synti erottaa elävästä Jumalasta, ja sitten ne variseuksetkin tiesi sen verran, että ne sanoi, että Jumala ei kuule syntistä ihmistä, niin se voi pysähdyttää. Mutta sitten ylipäätään, että jos ihmiseltä puuttuu uskallus, kun siellä sanotaan hebrealaiskirjeessä, että meidän tulee saapua sydän puhtaaksi ihmottuna karitsan verellä uskalluksella armon istuimen eteen. Eli jos ihmiseltä puuttuu uskallus, eli hän saapuu niin kuin epäuskossa tai sellaisessa jossakin niin kuin hällä väliä tyylissä sinne, tai jotenkin semmoisessa niin kuin vaan muodollisessa sydämen tilassa, niin voi olla, että hän ei pääse sinne armonistuimille asti, vaan hän jää sinne sen rukouksensa tai asiansa kanssa sinne esiripun ulkopuolelle. Mutta kuitenkin Jumalan sana kehottaa meitä, että saapukaa uskalluksella armon istuimen eteen. Usko ja uskallus on hyvin lähellä toisiaan niin kuin sanoina, ja silloin jos on uskoa, niin on myöskin uskallusta. Se on niin kuin itsestään selvä asia. Mutta Jumala haluaa viedä meidät sellaiseen tilaan, että me oikein uskalluksella saavutaan sinne armon istuimen eteen, että joka kerta kun me aletaan rukoilemaan tai ylistämään, että meillä on se lapsenmielisen luottamus, että tämä rukous saavuttaa kaikkein pyhimmän, että se todella nousee sinne armon istuimelle asti. Että meidän ei pitää rukoillakaan mitään asioita epäuskon valtaamina, vaan lapsenmielisesti luottaa, kun aletaan rukoilemaan, että se automaattisesti nousee sinne kaikkein pyhimpään siellä taivaissa. Ja se on jotenkin sellainen siunaava sanankohta, kun siellä sitten sanotaan, että hänen korvansa ei ole kuuro, eikä hänen käteensä ole lyhyt auttamaan. Eli kun se rukouskin nousee sinne, ja sanahan sanoi, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Siinä harrassanan tilalla voi olla sana totinenkin, niin se voi paljon. Eli se saa paljon aikaa, sillä on paljon merkitystä, kun se nousee sinne Jumalan eteen. Ja Jeesus siellä jossakin sanoi, että isä, minä siellä Lasaruksen haudalla muistaakseni, että isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Eli Jeesuksen oli se lapsen mieli, meidän vanhemmalla veljellä se lapsen mieli luottamus, että hän sanoi, että minä tiedän, että sinä aina minua kuulet. Ja Jeesus tiesi aina, että kun hän avaa suusi, alkaa rukoilemaan, että isä varmasti häntä kuulee. Mutta sitten hän sanoi, että tämän kansan tähden minä sitten rukoilen tässä. Ja sitten sen kansan tähden hän rukoili ja sitten käski Lasaruksen tulla sieltä haudasta ulos. Eli tässä ajassa kaivataan semmoista syvällisempää ja kaivataan uskallusta saapua sinne armon istuimen eteen. Ja ne uskon sankarit oli jotakin sellaista väkeä, että ne vaan seisoi sen Jumalan lupauksen varassa ja luotti siihen, että Herra on heidän kanssansa. Mä oon aina siunannut se kohta, kun Joonatan sitten aseenkantajansa kanssa sitten saapui sinne filistealaisten leirin niin kuin, taikka vartioston äärelle. Ja sitten Saul oli sitten sanonut, että ei kukaan saa sitten maistaa hunajaa eikä syödäkään mitään ennen kuin se sota on sodittu. Mutta Joonatan ei ollut kuullut sitten sitä lupausta ja hän sitten aseenkantajansa kanssa meni. Ja hänellä oli semmoinen usko, että Jumala voi yhtä lailla sitten toimia harvojen kautta kuin koko sen Saulin rappioarmeijan kautta. Ja hän meni sinne sitten aseenkantajansa kanssa. Ja heillä oli niin kuin semmoinen odotus, että kun he menee sinne filistealaisten vartioston äärelle, että Jumala tekee jotakin heidän hyväksensä. Sitten niin kuin laittoi Jumalle merkin, että jos ne pyytää heitä sinne ylös, kun ne tuli siellä niin kuin kallion juurelle ja se vartiosto oli siellä ylhäällä, niin jos ne sitten pyytää heitä sinne ylös, niin se on niin kuin Jumalalta merkki, että Jumala tekee sitten jotakin erikoista. Ja niin sitten heitä pyydettiin sinne ylös, ja heidän ei tarvinnut sitten luonnollista miekkaa käyttää ollenkaan, vaan kun he saapuivat sinne ensimmäisen vartioston äärelle, niin se kaatui maahan. Ja sitten sanotaan, että sitä vihollisen joukko alkoi kaatumaan sitten useamman niin kuin auran alalta. Eli auran ala tarkoittaa alaa, mikä sitten muuli tai härkäparilla voitiin päivässä kyntää. Niin sitä vihollista meni sitten siellä useamman auran alalla sitten nurin yhtä aikaa. Jotenkin se puhuu minulle siitä, että jos me vaan saavutamme sen Jumalan suhteen, mikä meillä on tarkoitettu, niin aina edes kysymys siitä, että me tehdään jotakin niin valtavan aktiivisesti. Ei se minusta kuvaa jotakin niin kuin valtavaa aktiivisuutta, jos Mooses istui siellä kivellä ja piti kahta kättä pystyssä, niin siellä laaksossa saattoi kokonainen armeija siinä aikana taistella voittoa. Niin se puhuu jotakin esikuvallisuudesta, että on myös olemassa se uskon lepo, että jos minulla ja sinulla on oikea suhde Kristukseen, niin sillä on jo hengen maailmassa oma merkityksensä. Olin kuuntelemassa tuosta Yhdysvalloista veljeä, joka niin kuin löysi Kristuksen sitten elämäänsä ja vaimonsa kanssa löysivät syvällisemmin Kristuksen elämään, kun olivat oikein vaikeassa lento-onnettomuudessa ja sitten vammautui siinä kumpikin aika pahoin. Ja sanoi, että ei hänestä silloin, kun ennen sitä lento-onnettomuutta, niin ei hänestä ollut mitään harmia vihollisen valtakunnalle. Mutta sitten hän sanoi, että joka aamu, kun herätyskello soi, niin perkelekin joutuu noteraamaan, että nyt se kaveri nousee taas jaloilleen tänä päivänä.
että hän on saanut tehdä Jumalalle sitten työtä. Ei hän niin kuin kehunut itseään, vaan sitten se halusi niin kuin kertoa sen muutoksen, että kun hän on löytänyt oikean Jumala-suhteen, niin silloin hänellä on jotakin käyttöä Jumalalta. Ja niin se on meidän jokaisen kohdalla, jos meillä on oikea suhde Kristukseen ja me avaudumme tälle Kristuksen rakkaudelle, mikä tässä Efesolaiskirjeen kohdassa oli, ja juurumme siihen rakkauteen ja perustamme siihen, niin sillä alkaa myöskin sitten hengen maailmassa olemaan niin kuin semmoinen syvällisempi painoarvo. Ja jotenkin minä kaipaan sellaista seurakuntaa, jota niin kuin ei helvetin porit voi kukistaa, joka myöskin sitten tulee se julkise, se psalmin kirjan sana sitten, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Että tässä ajassa valitettavasti on niin, että syntiset kestää ja ne viihtyy ja ne voi liian hyvin meidän keskuudessamme. Niillä on jopa liian hyvä olla seurakunnassa. Niin silloin täytyy heittää semmoinen kysymys, että no onko se seurakunta todella vanhurskasten seurakunta, kun syntiset viihtyy siellä. Mutta Jumala haluaisi viedä seurakunnan sellaiseen tilaan, että siellä syntiset ei viihdy. Eli se tarkoittaa sitä, että ne joko tekee parannuksen tai sitten ne väistyy. Niin kuin sitä apostolista seurakunnassa sanotaan, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä. Ja sitten se kuitenkin jatkuu, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Niin se tarkoittaa, ainakin minä ymmärrän sen niin, että kukaan ei vaan muuten vaan voinut tulla sinne joukkoon, että tulla vaan istua ja päättää, että minä tulen nyt yhdeksi seurakuntalaiseksi. Kun samaan aikaan sanotaan, että kukaan ulkopuolista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka sai pelastuksen. Eli sen uudesti syntymisen kautta tuli jatkuvasti ihmisiä sinne sisälle, sinne seurakuntaan, mutta ei sinne voinut muuten vaan tulla istumaan ja olemaan siellä. Eli jos he tuli sinne, niin heidän sydämen tilansa tuli niin kuin sitten paljastetuksi. Ja mä luin sitä samasta asiasta teille, mutta haluan jakaa teillekin, että täältä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille ja luvusta 14 ja jakeesta 22. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli Paavali viittaa sellaiseen asiaan, että jos siellä seurakunnassa kaikki profeetoi, eli sillä on profeetian henki, niin jos se uskosta osaton tulee sinne, niin se profeetian henki tuo hänen sydämen salaisuudet julki. Ja se profeetian henki langettaa tuomion, eli langettaa sitä sydämen tilasta tuomion. Ei tietenkään langeta kadotustuomiota, vaan se ihminen automaattisesti on jo sen tähden, että hän ei uskossa, niin hän on jo kadotustuomion alaisena, mutta kun hänen sydämen tilastaan tulee tuomio, niin sitten hän kasvoilleen langeten sanoi, että Jumala totisesti on teissä. Eli hänet tulee synnin tuntu suomeksi sanottuna ja tarve tehdä parannusta. Ja tätä mä niin kuin jotenkin kaipaan tässä ajassa, että ne ihmiset, jotka tulee tähän meidän keskinäiseen kokoontumiseen, että niille tulisi synnin tunto, että meissä olisi niin paljon Jumalan vanhurskautta. Ei siellä aina tarvitse olla profetoimista, kyllä se hengen läsnäolo jo muutenkin, jos Kristus on meissä, niin kuin se on luvattu, että Kristus teissä kirkkauden toivo, niin että ylipäätään se hengen läsnäolo, että se toisi nämä ihmiset syntisen paikalle. Jossakin siellä historian päivinä on lukenut esimerkiksi sellaisia aikoja, kun Charles Finney esimerkiksi saarnasi, niin jossakin siellä Yhdysvallain itärannikolla oli sellaisia kaupunkeja, että ei tarvinnut mitään muuta kuin se laiva, millä hän tuli, kun se vaan se laivan nokka kosketti satamaa, niin samalla sitten sille koko kaupungille tuli synnin tunto. Kukaan ei ollut vielä julistanut mitään, kukaan ei ollut puhunut vielä mitään. Ainoastaan se laiva vaan tuli siihen satamaan, missä se evankelista oli, niin silloin sinne tuli synnin tunto. Tai sitten on sellaisia niin kuin olisiko se ollut Wigglesworthin vai kenen elämästä, kun hän sitten istui ihan hiljaa sitten junan vaunussa, kun hän oli menossa sitten kokouspaikasta toiseen siellä tai kaupungista toiseen, niin sitten sille koko junan vaunusille tuli synnin tuntu, vaikka hän ei ollut sanonut niille ihmisille vielä mitään. Eli on olemassa jotakin sellaista syvällisempää ja jotakin sellaista niin kuin taivaallisempaa, jota on varattu meitä varten, kun me vaan päästään siihen niin kuin käsiksi. Mutta tietysti tarvii olla niin kuin enemmän rukousta, että se on niin kuin yleinen ilmapiiri voi muuttua seurakunnan keskellä. Mutta sitten uskon myöskin, että ei me koskaan saavuteta sitä syvällisempää tasoa Kristuksessa Jeesuksessa, jos meidän sydämessä ei ole sellainen todellinen jano, että me kaivataan jotain syvällisempää. Helposti meille tulee sellainen tyytyväisyyden tila, että kaikki on ok. Mutta eihän kaikki ole ok, kun sielut menee helvettiin ja sitten seurakuntakin on sellaisessa tilassa, että suurin piirtein sama määrä palaa takaisin maailmaan, mikä tulee usko. Voi olla, että prosentit on vielä ikävämmät. Niin silloin ei voi sanoa rehellisesti, että kaikki on kunnossa. Eli silloin se niin kuin todistaa jotenkin, että kaivattaisiin niin kuin semmoista syvällisempää ja kaivattaisiin enemmän niin kuin jotenkin otetta tähän hengelliseen elämään ja työhön. Ja sitten jos ajatellaan, että seurakunta pitää sitä tiedotustilaisuutta ja nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi voittaa eikä voi kukista. Meidän käsi puhuu Tuonelan porteista, mutta helvetin portit on vielä niin kuin voimakkaampi ilmaisu. Niin jos kerta on sellainen seurakunta olemassa, jota ei helvetin portit voi kukista ja voi voittaa, niin silloin se vaikuttaa myöskin siinä ympäristössä, että se ympäristönkin täytyy tunnustaa, että nyt tällä paikkakunnalla on sellainen seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Kyllä ne joutui tiedostamaan siellä apostolisenakin aikana, että nyt täällä on seurakunta, koska siellä sanotaan, että ne ulkopuoliset ei uskaltanut liittyä siihen, niin ne tiesi, että siellä on seurakunta ja ne tiesi, että se porukka on tosissaan. Ja ehkä ne oli kuullut sitten sen kertomuksen siitä, että Ananias ja Safira lähti sieltä jalat edellä pois, koska ne yritti pettää Jumalan pyhää henkeä, niin se sanoma oli kaikunut heillekin. Ja mä uskon jotenkin, tai en vaan usko, mä vaan tiedän, että tässä ajassa paljon enemmän petetään Jumalan pyhää henkeä kuin konsanaan silloin apostolisena aikana. Ihmiset tekee enemmän paljon vilppiä ja suurempia rikoksia seurakunnan keskellä kuin silloin. Ja miksei ne sitä joudu sitä tilille, niin se johtuu siitä, että ei olla saavutettu sitä syvällisempää tasoa. Eli ei ole sitä Kristuksen läsnäoloa, jossa syntiset alkaa vapisemaan siellä seurakunnassa. Jos me niin kuin ihan vilpittämällä sydämellä rukoillaan, että Herra, anna herätys, niin silloin se tarkoittaa sitä, että seurakunta joutuu ensin tuomion paikalle. Eli seurakunnassa tuomitaan ensin synti, niin sitten voi vasta tulla herätys. Ja sitten me ollaan liian usein huolissaan siitä, että mitä sille pimeälle maailmalle käy, mutta meidän pitäisi kuitenkin olla enemmän huolissaan siitä, että Raamattu sanoi, että meidät tuomitaan ensin. Että se seurakunnan tilakin tuomitaan, jos herätystä rukoillaan, niin se on ihan selvä asia, että se tuo siihen seurakunnan tilanteeseen niin kuin Jumalan tuomion. Koska ei voi tulla herätystä, jos seurakunta ei ensin herää. Jotenkin mä koen, että se rukouskin jotenkin väärä, jos me odotetaan, että se herätys yhtäkkiä puhkeaa niin kuin itsestään tuonne maailman keskelle. Niin se ei koskaan ole historiassa tapahtunut. Jossakin on ensin ollut uskovien ryhmä tai ainakin yksi uskova, joka on ensin herännyt. Eli sen minä koin niin kuin todellisena herätyksenä, että seurakunnassa herätään. Eli nukkuvat neitsyet herää ja alkaa niin kuin tiedostamaan, mikä on heidän asemansa Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin sitten se menee sinne, koska silloinhan se vaikuttaa siellä hengen maailmassa. Ja silloin ne alkaa ne kadotut sielutkin tulemaan syntisiksi. Kyllä mä näen niin kuin tässä ajassa ihan semmoisi keskeiseksi nimittäjäksi ongelmaksi, että ihmisiltä puuttuu niin uskovilta kuin uskomattomiltakin puuttuu synnin tunto. Ei ole sellaista arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä, jos sitä nöyrää ja särjettyä henkeä ja arkaa tuntoa Jumalan sanan edessä. Ja sen tähden ei saavuteta sitten sitä kaikkea, mitä meitä varten on varattu. Mutta sitten Jumalan sana kuitenkin lupaa, että kaikki niin kuin asetetaan kohdalleen ennen kuin Jeesus tulee. Eli on jotakin sellaisia asioita, mitkä niin kuin pistetään ennalleen. Eli täällä meidän käännöksessä lukee tällä tavalla, täällä apostolien 3 ja 21, niin lukee tällä tavalla, että taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Ja sitten kun tämä käännetään, tämä niin kuin tämä olisi pitänyt kääntää, niin siinä onkin ihan selkeä profeetallinen sana, että taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki ennalleen asetetaan. Eli Jumala vie seurakunnan siihen, voisiko sanoa vähintään samanlaiseen tasoon, missä se oli apostolisen aikana ennen kuin Jeesus tulee. Mutta sitten siellä puhutaan jossakin kohdassa myöskin Jeesuksen seuraajista, jotka tekee jopa suurempia tekoja kuin hän. Joku sanoo sen niin, että se koskee vain määrää, ei laatua, mutta minä en ota siihen kantaa. Mutta sekin niin kuin viittaa johonkin sellaiseen aikaan, että Herran kirkkaus vielä ilmestyy. Ja tietysti sitten luvataan, että seurakunnan puvusta otetaan ne tahret ja rypyt pois. Jos ajatellaan, että seurakunnan morsiuspuku silitetään ja tahrat pestään verellä pois, niin sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että me olemme valkeudessa sillä hetkellä ja silloin meillä on yhteys. Silloinhan meillä on voima samalla tavalla kuin apostolisena aikana. Ja sitten mä ajattelen asiaa myös sellaisesta näkökulmasta, että kun meitä täällä nyt sitten uskovia sitten nukkuu yksi kerrallaan pois. Ja monelle Jumala antaa niin kuin armon sitten valmistautua siihen lähdön hetkeen. Ja sitten ajatellaan, että jossain vaiheessa sitten tuleekin se päivä, että se koko morsiusseurakunta kutsutaan yhtä aikaa kotiin. Niin kyllä se vaatii ihan erilaisen voitelun, joka valmistaa sen koko porukan olemaan yhtä aikaa valmis kuin se, että nyt uskovat täällä yksi kerrallaan kypsyy siellä, kuka milläkin tavalla kohtaamaan Herransa, niin sitten tarvii olla paljon väkevämpi voitelu, joka yhtäkkiä valmistaa koko morsiamen olemaan yhdessä silmänräpäyksessä valmis temmattavaksi tuuliin ja pilviin. Niin kyllä mä koin sen Jeesuksen sanan jotenkin, kun hän sitten sanoi, että Johannes Kastaja oli Elia, kun ne kyseli sitten ne opetuslapset siitä asiasta. Hän sitten suoraan sanoi, että Johannes Kastaja oli Elia, mutta siinä on jotenkin semmoinen profeetallinen viittaus, että sitten vielä kerran, ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran, niin tulee, ei välttämättä tule sitten yhtä Eliaa, vaan tuleeko sitten se pyhä jäännös sitten siinä Elian hengessä ja voimassa, joka valmistaa sen morsiammen kohtaamaan yljän. Jotakin tällaista minä niin kuin odotan, että tulee semmoinen niin kuin, voisiko sitä sitten sanoa rutistus. Eli tämähän on täältä seuraavasta luvusta, oli tämä, mitä tuo Marjut ensin luki tuolta apostolien tekojen toisesta luvusta. Ja mä ajattelin, että mä voisin tämän asiayhteyden takia lukea vähän enemmän tästä mitä Pietari siellä julisti. Ja luen täältä apostolien 3. luvusta ja 12. jakeesta, ja mä sitten kohta lopetan. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudella olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydessä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin Jumala on täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voidantunsa piti kärsimän.
Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.
että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille enää edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Tästä sitten jatkuu tämä jae, minkä mä luin niin oikein käännetty, että taivaan pitää omistamana hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljeni joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtunut, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen, kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettaja, sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Jotenkin minua niin kuin siunaa tässä tämä ajatus, että kun minun ensin kehotus tehdä parannus ja kääntyä, että synnit pyytään pois, niin sitten siinä luvataan, että tulee virvoituksen ajat Herran kasvoista ja lähettäisi hänet, joka on teidän elämäntä määrätty. Että joku julistaja sanoi, että joskus, että se on morsiamme rakkaus, joka sitten loppujen lopuksi vetää sitten Jeesuksen takaisin tänne maan päälle. Ja jotenkin se ilmestyskirjankin, niin kuin se kohta siellä, kun siellä sitten se morsian huutaa, että tule Herra Jeesus, niin se niin kuin kuvastaa sitä, että siinä hetkessä se morsian on valmis niin kuin huutamaan Jeesuksen takaisin, että sillä ei ole enää silloin siinä puvussa tahroja eikä ole ryppyä, vaan se on valmis kohtaamaan hänet. Mutta mä uskon, että me ei olla vielä siinä hetkessä, että me niin kuin ollaan vielä valmiit huutamaan se lopullinen tule Herra Jeesus huuto, vaan että meitä vielä varustetaan työhön ja näkemään se seurakunnan niin kuin ennalleen asettaminen. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään tästä päivästä ja saada iloita ja riemuita sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja kiitetään tästä Nokian paikkakunnasta ja kiitetään Herra, että sinä olet voimallinen tuomaan ne hajallaan olevat lampaat yhteen, niin kuin siellä jossakin hetkessä ne Raamatussa ne lampaat oli hajallaan vuorilla ilman paimenta, mutta sitten kuitenkin Jumala rakkaudessa on voimallinen kokoamaan omat lampaansa yhteen, halleluja. Ja aseta Herra tällekin paikkakunnalle paimenet ja anna nousta seurakuntaa, jota ei helvetin portit voi kukista, ei voi estää. Mistä paikkakunnilta onkin, Herra, näitä ystäviä, niin anna nousta seurakunta, joka pysyy pystyssä kaikkina koetuksenkin päivinä. Ja siunaa, Herra, jokaista, jonka tänne tänä päivänä lähetin, että siunaa sillä tavalla, että uskollisuus sinua kohtaan, Jeesus, kestää loppuun asti. Ja anna se armo, että me perustamme ja juurrumme Kristuksen rakkauteen sillä tavalla, että me pysymme loppuun asti pystyssä. Ja anna Herra meille joka päivä se mieli, että me tahdomme kasvaa. Tahdomme vähetä, jotta sinä voit kasvaa meistä, mutta että me saamme sitä kasvua pyhässä hengessä ja kasvamme hengellisesti ja tulemme siihen täysi-ikäisyyteen ja pysymme Herra siinä sillä tavalla, että meitä ei enää viskellä eksityksen kavalissa juonissa eikä väärissä opin kappaleissa, vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja. Ja siunaa meille kasvua ja siunaa meille kykyä omassa itsessämme vähetä, jotta sinä Jeesus voit tulla suuremmaksi ja suuremmaksi meidän elämässä yksilönä, mutta myöskin seurakunnan keskellä, että sinä näyt suurempana ja väkevämpänä ja voimallisempana kuin koskaan ennen. Herra, jää kaikella taivaallisella niitä rakkaita siunaamaan ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Oikein Jeesus korotetaan tässä loppuhetkessä sinun nimesi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julista yli pimeyden voimien, että Jeesus Kristus on ja Jeesus Kristus olkoon Herra tällä paikkakunnalla ja olkoon Herra niillä paikkakunnilla ja ystäviä on tullut ja nouskoon näillä paikkakunnilla. Jokaisella, jos täällä ystäviä on, niin nouskoon seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä voi kukistaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja sinua me palvomme ja annamme kaiken kiitoksen ja kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Lähetä näillekin paikkakunnille, Herra, virvoituksen ajan sinun pyhien kasvujen edessä ja aseta seurakunta siihen tilaan, johon sinä olet sen aivoitellut. Aseta se ennalleen, aseta se kohdalleen, halleluja, halleluja. Niin, että se nousee täydessä voimassa, täydessä kirkkaudessa, ja että sen keskellä on yksi sydän ja yksi sielu, ja että se on valkeudessa, halleluja, halleluja. Kiitos, että sinä tuot sinun kansasi valkeuteen, siihen totiseen valkeuteen, joka yhdistää, ja siihen totiseen valkeuteen, joka valistaa jokaisen ihmisen, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että se totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Kiitos, se voittaa kerta kaikkiaan, kaiken pimeyden. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme, että olemme saaneet tulla tänä päivänä yhden. Aamen.